православная Россия.
Pomože Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigora, draga braći i sestre. U narednih 30 minuta pratit ćete pravoslavnu Rusiju. Dana 14. marta u eparhijama Ruske pravoslavne crkve proslavljen je Dan pravoslavne knjige. Ovaj dan praznuje se od 2009. godine na inicijativu njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sa Rusije Kirila. Glavni podstrek za uvođenje jednog ovakvog praznika bio je širenje crkvene propovijedi kroz knjige. 14. mart, odnosno 1. mart po starom kalendaru, odabran je jer je u Rusiji prva štampana knjiga izašla na svijet upravo 1. marta po starom kalendaru 1564. godine, apostol Ivana Fjodorova. Cilj ovog praznika jeste da se obrati pažnja na značaj knjige. Ove godine praznik je bio posvećen 500. godini beloruske štamparije. U posljednje vrijeme u Rusiji se štampa obilje duhovne literature, kao i one koja je na granici religijske i filosofske misli, književnosti i religije. Jedan od velikih književnika Rusije danas jeste Olga Oljesija Nikolajeva, koja je svoju prozu povezala sa duhovnom književnošću, a poeziju sa crkvenim himnama. Ona je autor 13 knjiga proze, 11 zbornika poezije i 4 toma religiozno-filosofskih eseja. Godine 2012. dobila je Patrijarašku nagradu za književnost. Ta nagrada se ne dodjeljuje za neko konkretno djelo, već za ukupan doprinos književnosti, uzimajući u obzir prije svega karakter stvaralaštva kandidata, duhovnu dubinu, obraćanje temama moralnosti, dobra i zla. Svojom poznatom knjigom Nebeski oganj i druge priče ona nastavlja temu promisla Božjeg u čovjekovom životu koju je načeo episkop Tihon Ševkunov sa knjigom Nesvetija sveti. Oljesija Nikolajevna je poetesa, prozaista, seista, profesor instituta za književnost Maksim Gorki, član Saveza pisaca Rusije. Njeno stvaralaštvo karakteriše vjerska usmjerenost. Predavala je starogrčki jezik monasima i ikonopiscima Pskovo-Pečarskog manastira, a u njenoj biografiji možete pročitati to da je ona bila šofer igumanije Serafime u Novodevičijem manastiru. Oljesji Nikolajevnoj, supruzi poznatog moskovskog sveštenika Vladimira Vigiljanskog, čuti to u nekoj narodnoj emisiji. Ona je duhovno čado starca Kirila Pavlova, koji se pokojio prije skoro mjesec dana. I za danas smo izabrali da pročitamo njen tekst Upokojio se starac, uspomeni oca Kirila, u kojem imamo isječaka iz njene poznate knjige Nebeski oganj. Dakle, samog autora upoznaćete najbolje kroz njegove dijelo i zato smo za danas izabrali da vam pročitamo neke dijelove njenog
stvaralaštva.
Oljesija Nikolajevna, upokojio se starac, uspomeni na oca Kirila. Nedavno nam je telefonirala matuška Jefimija, poslušnica oca Kirila, i pozvala mene i oca Vladimira, moga muža, da se oprostimo od starca. U posljednjih 10 godina mi smo se sa njim opraštali nekoliko puta, otkako je on nepokretno legao zbog teške bolesti i više nije ustajao. Mi smo se opraštali i ipak nastavljali da molimo Boga da još malo produži život tog dragocjenog čovjeka, ne zbog njega, već zbog nas, zbog nas. Ne zbog njega, jer je on za nas već bio čovjek carstva nebeskog, sveti, Pored njega su se smirivale duševne bure, razrešavali unutrašnji sukobi, nastupao blaženi unutrašnji svijet u kojem je sve postajalo prozračno i jasno. Kao što je u jednom žitiji učenik koji je došao starcu, pogruzio se pored njega u tihovanju i na pitanje zašto on ništa ne pita Avu, odgovorio: "Meni je dovoljno da te samo gledam." Takvo osjećanje nas je preplavljivalo od samo jednog boravka pored starca.
I počti na zemlji načarstvujuša.
Starac je ležao zatvorenih očiju, pokriven prikrivačem do samog podbratka, i samo njegove ruke, njegove dobre mekane ruke, počivali su na vrhu. Cjelivali smo toplu starčevu desnicu, poklonili se sa strahopoštovanjem kao pred svetinjom i nježno kao pred rođenim, kao pred ocem. Mila tužiljubiva matuška nam je dozvolila da budemo u njegovoj keliji. Donijela je dvije stolice i mi smo sjeli čuteći kraj podnožja kreveta. Bila je tišina i tiha radost i osjećaj punoće života. Kao i uvijek kod oca Kirila, sve životne nevolje, brige, sumnje zamrle su. Protivorečne pomisli su popuštale i ogoljava se sama suština života. Na jeziku filosofa to se zove fenomenološka redukcija. Sve privremeno, promjenljivo, prolazno, relativno, smanjuje se sa svim svojim značenjem do ništavnog i ostaje samo duša koja predstoji pred Bogom i Bog koji ju je stvorio. Put sam došla kod starca Kirila uskoro poslije mog okrštenja. Tada sam našla duhovnika i romanaha iz Lavre, kod koga sam išla na ispovijest i razgovor. On me poslao da se do kraja života ispovijedam starcu, a pored toga da mi riješi neke nedoumice na koje se on sam tada nije usuđivao da da odgovor. Otpratio me duhovnika Kelija, gdje je otac Kiril primao stradajući narod. Ja sam se sa strahopoštovanjem smjestila na jednoj klupici, čekajući svoj red i slušajući riječ psaltira koju je čitala jedna hodočasnica. Stvar je tome što je moj ulazak u crkvenu ogradu poslije krštenja zaista bio prelomen moment moga života. Odmah sam upala u monaški skit s mnogočasovnim bogosluženjima, s ljutim isposništvom, s monasima, s učenim teolozima, s lokalnim prozorljivcima, verigonoscima, jurodivima, sa duhovnikom Askitom, sa čvestim ispovijestima i molitvenim pravilom. I meni je zaista bilo potrebno uistinu umrtviti u sebi starog čovjeka i vaskrsnuti za novi život. Htjela sam da prinesem žrtvu, ali u meni ničega nije bilo. Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri sada osirotjelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa tvoga. Jedino što sam osjećala mojim dobijenim dragocenim darom bilo je pisanje stihova. I eto, ja sam odlučila da ga se odreknem u ime novoga života, da ga prinesem na žrtvu, kao što su nekada djeve, oblačeći monašku odjeću, prinosili Hristu svoju čistotu, ljepotu, a mladići bogatstvo i mladu snagu. Međutim, shvatala sam, već sam čitala u duhovnoj literaturi, da ni koraka ne treba napraviti bez blagoslova, inače to može biti svojevoljnost. Za taj blagoslov ili ne blagoslov, mene je poslao ocu Kirilu moj duhovnik, koji se takvoj mojoj želji začudio, ako ne i uplašio. Na kraju je došao moj red i ja sam ušla kod starca. I dočekao me pogled ljubavi, polje ljubavi, energija ljubavi, radost ljubavi, mučenje ljubavi. I ja sam zaplakala. I tako je potom uvijek bilo. Kada bih vidjela oca Kirila, kod mene su se bez moje volje pojavljivale suze. I one su tekle i tekle neobjašnjivo, i od pokajanja, i od radosti, i od nježnosti, i od osjećanja punoća života, od toga što se približilo carstvo nebesko. I kad sam pogledom ovila oca Kirila u oltaru hrama preobraženja gospodnjeg u Peradelkinu, i kada sam udolazila na ispovijest, i kada sam stajala kraj njegove bolesničke postelje, uvijek se sa mnom dešavao taj emocionalni i duhovni prevrat.
Gospod, pirst od zemlji.
Tada sam se prvi put ispovjedila kod njega, ali onda je on odjednom počeo da mi postavlja pitanja o nečemu što ja nisam smatrala grijehom i čudila se kako on to u meni vidi. Ali na moju odluku žrtvovati, iznenada je nekako postao uznemiren, čak je pljesnuo ako ne i zamahao rukama, nasmiješio se i odrečno odmahnuo glavom. Ne, ne, ne treba se toga odricati. Zašto? Vi ćete još pisati. I prekrstio
se.
Moram kazati da je on potom uvijek pitao o čemu pišem i sam insistirao da obavezno treba da pišem u slavu Božiju i zaštitu crkve, bogosiljao. Ja sam sa svojim mužem i djecom tada vrlo često išao u Trojice Sergijevu lavru. To je bez obzira na mračno za crku brežnjevsko vrijeme bio, kako mi se sada čini, period njenog procvata. Tamo su bili starci, tamo su bili stari monasi koji su prošli logore i mučenja. Tamo su bili mladi krepki duhovnici koji su kasnije postali arhiereji i namjesnici manastira. Sadašnji mitropolit Kijevski Onufrije, mitropolit Arhangelski Danilo, arhijepiskop Vitebski Dimitrije, arhimandrit Aleksije, namjesnik Danilovskog manastira i arhimandrit Benedikt, namjesnik Optine pustinje i mnogo, mnogo drugih dostojnih pastira. Sa nekim od njih i danas imam prijateljske odnose. Do sada se molim iz molitvenika koji mi je podario tih godina tada još mladi arhimandrit Benedikt. Molitvenik je dotrajao i oštetio se od čestog korištenja, ali ja ga čuvam kao duhovnu relikviju. Mi smo se ispovijedali našem duhovniku, ali u izuzetnim slučajevima savjetovali smo se sa ocem Kirilom. On je imao nevjerovatnu osobinu, on nikada ništa nije nametao čovjeku, nije davao instrukcije, ali u razgovoru nježno je navodio na to da onaj ko je došao sam navede kao varijantu taj neki izlaz koji je starac i blagoslov.
Moj Gospod, jesto od zemlji prijemlja.
Ponekad smo mu dovodili ljude koji pate i on im je pomagao. Jedanput su mu doveli mladu ženu koja je dobila sina bolesnog od cerebralne paralize. Starac Kiriliju je saslušao i dao joj novac. Mnogo. Ona je izašla od njega zbunjena. Trebalo je, ona je očekivala da će njeno dijete tu po molitvama starca ustati i krenuti. Ili da će joj starac reći nešto čudesno, izreći proročanstvo. I nekako se osjećala neprijatno. Ali bukvalno sljedećeg dana ljekar je kazao da je njenom djetetu potreban dugi kurs masaže. Ispostavilo se da se cijena tih seansi je točno podudarila sa onom sumom koju je dao otac.
Ja, satana,
ili slučaj kada su mu dovezli mladu ženu sa bolesnim dječakom od 5 godina. On nije mogao da priča. Posmatrao je krupnim očima i ćutao. Otac Kirilo ih i primio. Pomolio se i dječak je ubrzo ne samo progovorio, nego i počeo da pokazuje neke posebne sposobnosti. Sada je on prestižni biznismen koji ima svoju djecu i teško da on spominje svoju dječju
bolest.
S ocem Kirilom smo bili povezani i odnosima s arhijepiskopom Dimitrijem. Tada je on bio i rođakon. Stvar je tome što je on tada radio kao sekretar u Patrijaršiji, živio u Mosti, tugujući za lavrom, za svojim duhovnim ocem arhimandritom Kirilom, za manastirskom bratijom. I otac Kiril dao mu je takvo poslušanje, da dolazi kod nas u slobodno vrijeme i da nas podučava teologiji. Otac Dimitrij učio je tada u duhovnoj akademiji i on je počeo dragovoljno da nas prosvećuje, sistematski koristeći svoje koncepte i istovremeno se pripremajući za ispite. On je dolazio, otvarao svoje sveske i bukvalno nam čitao lekcije iz dogmatike, etičke i uporedne teologije, iz istorije crkve, homiletike i tako dalje. Ali i pored toga mi smo mu zadavali možda pitanja koja su bila izazvana našim religioznim neznanjem, na koja je on ili sam odgovarao, skoro uvijek, ili ih u posljednjim slučajima zapisivao, a potom slao ocu Kirilu. Jednom nedjelju on je dolazio kod njega na ispovijest u lavru. Vraćajući se, on nam je čitao odgovore. I oni su nas poražavali svojom mudrošću i jednostavnošću. Iz nekog razloga sjećam se jednog takvog odgovora, koji malo veze ima sa mojim životom, ali je veoma dragocjen u pogledu sadržaja. Pitanje je bilo takvo. Treba li davati napojnice? Otac Kiril je odgovorio, ako ti je žao, daj, a ako hoćeš da se razmećaš, ne daj. Zapadio sam i njegov odgovor na neko pitanje, čini mi se o sudbini svijeta. Otac Kiril je rekao zadivljujuće riječi o tome da je naša zemlja prestarjela, kao što stari svaki prirodni organizam, ona je starica i malo je snage ostalo. Treba je požaliti. To je zadivljujuće nježan i sastradalan odnos prema našoj planeti, prema svemu živome što se rađa na njoj, prema samoj prirodi, prožeto nebeskom svjetlošću. Otac Dimitrije, kod koga se već napunila čitava sveska takvih pitanja i odgovora, jednom je rekao da bi možda dobro bilo da se izda takva duhovna knjiga. Bilo bi na korist.
Božija slavu razluđi.
I pozvao da se popuni broj nedoumica na koje je trebao starac da odgovori. I mi smo tada formulisali mnogo pitanja starcu Kirilu, koje su se ticale nas samih, raznih sfera života, od mističnih do socijalnih. Međutim, za veoma kratko vrijeme, otac Dimitrije se pojavio i sa tugom rekao da moj starac zabranio da zapisuje i sabira njegove odgovore, a pogotovo da ih objavljuje. Naprotiv, on je posavjetovao da se rukopis zapali. I smireni otac Dimitrije je poslušao i zapalio. Istina, zatim poslije već mnogo godina on je zažalio zbog toga i čak nagovijestio da neke blagoslove ne treba izvršavati s takvom žurbom. Evgenija Smoljaninova i pjesma Kada volnujica žaltješće je njiva po stihovima Mihajla Jurjevića Ljermontova. Slušalci u današnjoj pravoslavnoj Rusiji, slušate tekst Oljesije Nikolajeve o starcu Kirilu Pavlovu, njeno sjećanje na starca i njene
uspomene.
Još jedan čovjek nas je povezivao sa ocem Kirilom. Bio je to monah Leonid, ubogi, kako je on sam sebe nazivao. Imao čudnu bolest. Od pojasa je izgledao kao baba, bio je paralizovan, a niža polovina tijela je bila muška. Zbog toga je prošao kroz užasne iskušenje i kroz velike nevolje. Nekada se on zajedno sa ocem Kirilom podvizavao u znamenitoj glinskoj pustinji, koju su u ono vrijeme, u hruščovsko vrijeme, rastjerali. I on se skitao kao beskućnik i bespomoćnik. Zatim mu je gospod dao krov, poslušnicu, staru rabu Božiju inokinju Pelagiju. Oca Kirila on je veoma poštovao još iz vremena kad su bili zajedno u pustinji, a u posljednjem periodu svog života smatrao ga svojim duhovnim ocem. Ja sam se s njim upoznala na opijelu starca Serafima Tjepočkina i od tada smo se često gledali. Jedna polovina njegovog tijela desna bila je paralizovana i on me je zamolio da uzmem blagoslov od oca Kirila da zapisujem njegove ispovijesti, pošto je on sam bio veoma ograničen u kretanju i nije mogao da dolazi do lavre. Otac Kiril je dao blagoslov i ja sam počela redovno da dolazim ocu Leonidu, on je živio u Moskvi, i zapisivala to što mi je on diktirao. Naravno, ja ne mogu čak sada otkriti to šta je ispovjedao ubogi monah, ali svjedočim, on je bio čovjek svetog života. Nekada sam ispisivali po dvije učeničke sveske, sjećajući se metafore u ispovjedi pravednika. U zraku svjetlosti vidljiva je svaka trunka prašine, a u mraku nagomila prljavštine nećeš vidjeti. Otac Kiril je čitao razrešnu molitvu i cijepao sveske ne čitajući ih. A otac Leonid me molio da kažem starcu o svojoj obsesivnoj misli o glasinama da on baca njegove sveske da ih ne otvara. Činilo mi se da živim među svetiteljima koji vide jedan drugog duhovnim vidom. Oca Leonida su veoma zanimale duhovne knjige, knjižice, kako ih je on tada nazivao, i uropstvujući. Da li ti imaš duhovne knjižice za novomučenike? Pitao je on svakoga koga je posjećivao samoban za savjet i molitve. I jednom je došlo do ruku knjiga i romanaha Serafima Rouza, Znamenje posljednjih vremena. Bila je taman za njegovu dušu i on je rješio da je distribuira. Zato je već uzeo blagoslov oca Kirila. Otac Leonid je naručio reprint te knjige, gotovo 20 primjeraka, i dijelio ih svojim neprosvećenim poznanicima. Ali u jednom momentu on je poželio da se pomoli za jeromonaha Serafima. Samo je trebalo razjasniti da li za njegovo zdravlje ili za upokojenje. Niko okolo nije znao da li je Serafim Rose živ ili mrtav. I tada je otac Leonid riješio da sam krene u lavru k ocu Kirilu i da ga upita za to. Moj muž, otac Vladimir, dovzao ga je pravo na večernje bogosluženje. I otac Leonid je ušao u oltar, gdje se molio starac Kiril. Pristupio je k njemu s tim pitanjem. Starac Kiril, prema pričanju oca Leonida, podigao je oči gore, nešto je ugledao unutrašnjim očima i uzdahnuo. Upokoj, gospode, raba tvoga, jeromonaha Serafima. Iznenađujuće, ali se ispostavilo da se jeromonah Serafim upokojio maltene u oči toga dana. Ja sam se obraćala ocu Kirilu u izuzetnim slučajima. Boljela me je duša za mojom majkom. Ona je bila veoma bolesna, praktično i umirala. Ja sam se plašila da će umrijeti nekrštena. Ali otac Kiril je tada čvrsto rekao da će se ona krstiti, da će proživjeti još mnogo godina i da će postati vjerujuća. Tako se i desilo. Bez obzira na to što je to tada izgledalo nemoguće. Iz bolnice su je ispisali iz razloga što nisu htjeli da kvare statistiku o pokojnicima. Zatim se razbolio moj muž, otac Vladimir. Otkrili su mu zloćudni tumor i trebalo je da ga operišu. Bilo je veoma strašno. I mi smo zamolili Kelinicu, oca Kirila, Natašu, sada monahinju Jefimiju, da ona za to kaže starcu. I odjednom nam ona telefonira i zove nas. I kaže da će ona zajedno sa ocem Kirilom doći kod nas kući, jer starac želi da posjeti oca Vladimira pred operaciju. Starac Kiril već nije živio u lavri, nego u Paradelkinu i bio je veoma bolestan, ali je još mogao hodati. I on je sa Natalijom došao kod nas. To je bila velika utiha, takva radost. I moja majka, koju je on izmolio mnogo godina prije toga, bila je s nama, zdrava čitava. Ja imam fotografiju, otac Kiril sjedi pored oca Vladimira na kauču, na licima svojim osmjesi. Preko puta njih moja majka i ja sa inokinjom Natalijom i Mihajlo, absolvent Moskovske duhovne akademije. Njega je otac Kiril zamolio da pjeva kozačke pjesme koje je on veoma volio. Mi smo sjedili, razgovarali i slušali pjesme. A otac Kiril bio je s nama. I ja kao na javi živo vidim tu sliku. Možda to i jeste jedna od glavnih riznica
života.
A nakon nekoliko dana ocu Vladimiru su radili veoma tešku operaciju koja je trajala 6 časova. I on se probudio na intenzivnoj, a potom je počeo da dolazi sebi, da se oporavlja i da proslavlja Boga. Obraćao sam se starcu i u nekim dramatičnim momentima za mene. Nekada su to bili stvaralački problemi. Da li treba da uzmem da prevodim sa francuskog bogoslovsku knjigu katolika koji je prešao u pravoslavlje, prepodobni Maksim ispovjednik, posrednik među istoka i zapadem. Zar nema duhovnog nedostatka u tome što su kod mene u romanu glavni likovi monasi, ne žitijski, već oni koji se razlikuju živošću uma i karaktera? Ja ponekad, prateći logiku romana, ne zaustavljam se pred opisivanjem njihovih iskušenja i duhovnih slabosti. I još pitanje u vezi s tim što su moje djela počeli da štampaju manastirske izdavačke kuće. Treba li moje ime Olesja, koje su mi dali roditelji po književnom dijelu Kuprina, mijenjati u Tršteno Olga, a roditeljsko prezime Nikolajeva u prezime moga muža Vigiljanska? I svaki put otac Kirilije slušao moje pitanje sa velikom pažnjom i ličnim saučešćem i živo je reagovao: knjigu Francuza prevoditi. To će vam biti veoma korisno. Roman dopisati, pri čemu treba napisati kako Bog polaže na dušu. Ime namijenjati. Mahnuo je čak rukom. Neka ostane kako jeste. To će biti korisno za vas. Čak i odmahnuo rukom kao da razrešava neke probleme u vezi s tim. Svaki put poslije posjeta ocu Kirilu nastupalo je prosvjetljenje, oslobođenje, radost. Imala sam i takvu situaciju u vezi sa životnim problemima. Moj muž, naše 3 djece i ja živjeli smo veoma tijesno u jednom stanu sa mojim roditeljima i mnogodjetnom porodicom moga brata. Počinjali su takvi međusobni konflikti i raditi kod kuće je bilo praktično nemoguće. Nije se imalo gdje osim noću u zajedničkoj kuhinji. I to je već prerastalo u egzistencijalnu dramu. I otac Kiril mi je rekao: vas Gospod voli, on vam daje svoju tugu. Ni on imao gdje glavu skloniti. Radujte se. Ja sam se zaista obradovao. Iz usta oca Kirila slušala sam i proročanstva. Često kada su mu zadavali pitanje o tome kako treba ustrojiti svoj život, on je blagoslovio da se kupi drvena kućica sa peći, bunarom i parčetom zemlje, kao da je gurao ideju da će doći takvo vrijeme kada će se samo tamo moći zagrijati i nahraniti. Jednom, kada moj muž ne samo da nije bio sveštenik, nego čak nije ni sanjao, niti pomišljao o tome, on je predskazao njegov dalji put. Bilo je to ovako. Moj muž je otišao u lavru i ispovjedao se ocu Kirilu u oltaru, kraj samog žrtvenika klečeći. Podižući se s koljena, on se zanio i dodirnuo žrtvenik. A otac Kiril skrušeno je zavrtio glavom i primijetio: šta to radite? Pa vi još niste sveštenik. Ta slova urezala se su u svijesti i pokazala predznak. Žao mi je bilo onih koji su tražili blagoslov oca Kirila, dobijali ga, a radili su suprotno. I to se dešavalo. Jednom se desilo i ovo. Jedan bliski čovjek zadao moje pitanje da li treba da radi operaciju ili će samo proći. Otac Kiril se zabrinuo i čvrsto je rekao da treba raditi operaciju. A čovjek se uplašio. Pa on je starac, nije ljekar. On se ne razumije o medicinu. A pored toga sad je zima, bolje da sačekam toplo vrijeme. Biće vremena poslije toga. Međutim, vremena nije bilo. Jednu divnu djevojku otac Kiril je mnogo molio da se ne udaje za momka koga je izabrala. Ona je plakala. Starec ju je otješio, ali je bio tvrd. Ne i ne. Međutim, ona je ipak radila po svome. Ispostavilo se da je njen mladi muž narkoman sa stažom. I sve se to pretvorilo u nesreću i stradanje. A bili su i drugi slučajevi. Jednoj majci su odveli u armiju sine i poslali ga u Afganistan. Ona se molila za njega dan i noć, lila suze, odlazila stasu Kirilu u lavru, molila njegove svete molitve. On joj je rekao da će se moliti i da će se njen sin vratiti živ, zdrav, čitav. I te kad se vrati, neka dođe kod njega i zahvali Gospodu. Sin se zaista vratio kući, što je samo po sebi bilo čudo, jer su svi njegovi drugovi po oružju poginuli i jedini se on vratio iz pakla. Poslušao je majku. složio se da ga je Gospod spasao. Spremao se da ide starcu Kirilu u lavu, ali nekako je njegov život ogrubio, okrenuo se, poslo i sujeta zarada i on nikako nije mogao da nađe vrijeme za to. Radio je kao taksista. I jednu na molbu moje majke trebalo je da prenesem staru čudotvornu ikonu iz kuće u vikendicu. Tada nisam imala auto. Zato sam, umotavši ikonu u peškir, izašla na ulicu i počela da lovim taksi. I tada se zaustavio taj taksista. Potom je sam on govorio, ni sam ne znam zašto sam vas tada povezao, jer i moj radni dan već bio završen. I on me vozi kroz čitavu Mosku, kroz gužvu, u Paradelkinu. I dok putujemo, on vidjevši da mi je pod peškirom ikona, priča mi tu svoju priču. Kaže, i moja se majka moli i poznaje starce. Kraće govoreći, kada stižemo u vikendicu, ispostavlja se da je starac koji ga je zvao k sebi poslije Afganistana, starac Kirilo. A ja sam znala da starac Kirilo baš u to vrijeme prima vjernike u Paradelkinu, u krstionici Preobraženja Gospodnjeg. Pa evo, sada ćete konačno poći kod njega, rekao sam mu. Radi toga ste me, kako se pokazalo, i dovezli pri čitav grad u vikendicu, bez obzira na to što to vama pri zdravoj pameti nije bilo ni potrebno. I taksista me je ostavio i požurio niz brdo Kahra. Ali dešavale su se iskrivenije stvari u vezi s ocem Kirilom. Bivala su teška i kušajuća vremena, zgušnjavali su se na duhovnom horizontu oblaci. I otec Kirilo je pomagao da se rastiraju. Bilo je duhovnih napada, intriga, a on se molio i sve se rasipao. Jednom sam otišla k njemu u lavru u vrijeme velike fizičke iscrpljenosti. Previše sam radila, prepostila. Pala sam u tešku nesanicu, mnoštvo pitanja, problema, čorsokaka. Starac Kirilo me je saslušao i saosjećajno uzdahnuo. Vama je potreban odmor. Izašla sam od njega i bolno pokušavala da shvatim gdje da ga uzmem, ko će mi dati odmor u mojim okolnostima. Ušla sam u Trojicki hram, a tamo Jeraj tek što je završio akatist i čitao evanđelje. Zaustavila sam se i čula. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moje na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je moj jarm blag i breme je moje lako. I eto, kada sam večera stajala u keliji starca Kirila, opraštajući se s njim, i kada sam dolazila k njemu mnogo puta u svom životu, saznala sam upravo taj odmor, taj pokoj, taj mir i tu blagodat, koja svjedoči o tome da je jarm Hristov blag, a breme njegovo lako. To otkrovenje uvijek je prisustvovalo pored i oko starca, koji je bio plod smirenog i krotkog srca, srca koje toči ljubav i u koje je on primao svakoga. I ta njegova mekana ruka, ruka dobrog čovjeka, koja tješi i blagosilja, sada je ležala nepokretno povrh prikrivača i čini se da samo djelimično pripada ovom svijetu. Taj sami dragi otac Kirilo, tijelom ostajući na bolesničkoj postelji, duhom je prebijao tamo negdje, gdje pravednici sijaju kao svetilnici, a i on za života osvjetljavao nas je tom svjetlošću, razgoneći mraki tamo. U blaženom uspenju vječni pokoj podaj Gospode, no u predstavljenom arhimandritu Kirilu i sotvori mu vječni u pamet.
Oj, Gospod, irsto zemlji prijemlja.
Eto, dragi slušalci, tako je Olesja Nikolajeva, ruska poetesa i prozni pisac, pisala o starcu Kirilu Pavu, koji se upokojio prije skoro mjesec dana. Nadamo se da ćete kroz ove njene redove shvatiti o kakvom se pisu radi, jer u nekoj od narednih emisija, ako Bog da, imat ćete prilike da čujete razgovor sa Olesjom
Nikolajevom.
Ste još jednu pravoslavnu Rusiju, sa vama je bila Marija Živković, ostanite u stanse Radija Svetigore, do slušanja, s
Bogom.
Pravoslavna Rusija.